lecția pe care vreau să o învățăm astăzi împreună cu mine e cum să lucrăm în biserică. Mereu ne punem întrebarea asta. Și o să învățăm trei aspecte importante, cum trebuie să lucrăm. Pentru că le vom descoperi în lucrarea Domnului Iisus Hristos și a lui Ioan Botezătorul. Pentru că avem pe amândoi împreună, putem spune, în textul acesta. Dar mai întâi vreau să vă spun că odată un bărbat, după ce auzise predica unui predicator, a venit la el după terminarea serviciului și el a tras următoarea concluzie. Și a venit la el să-l sfătuiască cumva pe păstor și spune, ceea ce ar trebui să facă fiecare predicator este să prindă spiritul epocii în care trăiește.
Și păstorul se uită la el și îi spune, Doamne, ferește, zice, ridicându-și mâinile. Zice, Dumnezeu să-l ierte pe predicatorul care va face lucrul acesta, zice el. Zice, pentru că eu socotez, zice el, că predicatorul, sarcina predicatorului este de a corecta spiritul epocii sale, de a-l condamna, pentru că Duhul lui Dumnezeu, de-a lungul istoriei bisericii și a poporului său, ne învață că spiritul lumii nu este bun și este mereu în schimbare. Dacă privim însă la, revenind la textul nostru, la slujirea lui Ioan Botezătorul și la ce a făcut el, putem spune că Ioan avea, hai să-l numim, un singur instrument, cu o coardă, dacă putem spune așa, sau cu două corzi, pentru că el și predica și boteza, da? Și cânta cu acest instrument sau cu aceste instrumente sau corzi pe care Domnul le-a dat la instrumentul lui, a lucrarea lui. Dar instrumentul lui prin predicare avea întotdeauna mesajul pocăinței. Pocăiți-vă căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Mereu spun el asta dacă citim în versetul 2 în capitolul acesta. După orice standard, când cineva primește la Ioan Botezătorul, va trage concluzia că a avut un succes extraordinar. Dacă evaluăm lucrarea și am face după spiritul epocii, cum sugera, de exemplu, acel bărbat, ar trebui să recunoaștem succesul lui numeric. Pentru că știți foarte bine că el nu era păstorul unei biserici mari, într-un oraș mare, ci el predica în pustia iudeii și mai mult oamenii din sate și din cetăți și din chiar Ierusalim și mai mari fariseilor și cărturare veneau să-l asculte în pustie. Așa că dacă evoluăm după rezultate, putem spune într-adevăr că omul acesta a avut un impact extraordinar. Cu toate astea, dragii mei, observăm ceva, că el a avut și o lucrare de excepțională, nu numai pentru că atrăgea mari mulțimi, dar evreii veneau să fie botezați de el. Și vă aduc aminte că în religia iudaică, prozeliții, adică cei care erau dintre neamuri, trebuiau botezați atunci când se converteau la iudaism. Și era un lucru extraordinar, un lucru nou, că evreii cereau să fie botezați. Numai că știți foarte bine, apostolul, scuzați-mă, Ioan Botezătorul, premergătorul Domnului Iisus Hristos, știți foarte bine că îi avertiza pe evrei și le spunea pe față, pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de, pocăiți-vă, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Dacă ne ducem la sfârșitul, știți când în Matei 11 el îi trimite la Domnul Iisus Hristos delegația aceea și îl întreabă când era încă în închisoare înainte de a muri, ai fi tăiat capul de Irod
știți că Domnul Iisus Hristos a spus că nimeni nu este mai mare ca cel născut în femeie, nimeni nu este mai mare ca și El. Și într-adevăr, Domnul Iisus a avut cuvinte apreciative față de lucrarea lui Ioan Botezător. Dar în apogeul, dacă putem spune așa, lucrării lui Ioan Botezătorii, într-o zi, pe când boteza la rând pe evrei, deodată în fața lui a apărut Domnul Iisus Hristos. Vă aduc aminte că în Ioan, în capitolul 1, el vorbea despre Domnul Iisus Hristos. Vorbea despre cel care este mai mare decât el și el, căreia nu-i vrednic să-i deslege cureaua încălțămintelor. Deci, sigur, noi știm, de exemplu, că Ioan Botezătorul era văr cu Domnul Iisus. Era cu 6 luni mai mare ca Domnul Iisus Hristos și mamele lor se cunoșteau. Dar ceea ce mi-a plăcut la Ioan Botezătorul a fost că n-a ținut cont de relația asta, să zicem, de sânge, și în mod deosebit, el aștepta ca Duhul lui Dumnezeu să-i reveleze cine este Domnul Iisus Hristos. Iată ziua în care Domnul Iisus vine înaintea lui, la rând, stând la rând cu ceilalți, și Domnul Iisus îl vede și îi cere să fie botezat. Și el are reacția aceea pe care noi tocmai am citit-o. Zice, dar eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Și Domnul Iisus îi spune, lasă-mă, căci așa se cade să împlinim tot ceea ce trebuie împlinit. Și textul ne spune că atunci Ioan l-a lăsat. Ioan a intrat în Iordan cu Domnul Iisus Hristos și l-a botezat. Când Iisus a ieșit afară din apă, știm, textul ne spune că a coborât în chip de porumbel Duhul Sfânt peste Domnul Iisus Hristos și o voce s-a auzit din cer care spunea, acesta este fiul meu preobit în care îmi găsesc plăcerea. Iată o teofanie extraordinară, o manifestare a Dumnezeului triunic. Știm foarte bine că nu avem cuvântul Trinitate în Scripturi, dar iată Trinitatea este prezentă în acest text. Dumnezeu Fiul a coborât în apă să fie botezat. Când a ieșit din apă, Duhul Sfânt s-a coborât în chip de porumbel peste el și Tatăl din ceruri a declarat că acesta este Fiul, un Fiul meu sau unsul, Mesia, cel pe care l-a trimis să facă mântuirea lumii, să împlinească planul de răscumpărare al lumii. Cu alte cuvinte, Iisus a fost înzestrat cu toate instrumentele de care avea nevoie pentru a-și îndeplini acest rol mesianic promis în tot Vechiul Testament. Acum, din acest pasaj, aș vrea să învățăm și noi cum și-a îndeplinit Domnul Iisus și, la fel, și Ioan Botezătorul, slujirea, partea lor de slujire. Și lucruri esențiale. Dacă vrem să reușim și noi, dacă luăm în considerare cele trei lucruri, vom avea cu siguranță izbândă. Și iată care sunt cele trei lucruri. În primul rând, primul lucru pe care îl putem vedea și la Ioan Botezătorul și la Domnul Iisus Hristos este că ei și-au îndeplinit slujba lor cu umilință sau cu smerenie. Asta e toată atitudinea și la Ioan Botezătorul și la Domnul Iisus Hristos de-a lungul slujirilor. Botezul lui Iisus ilustrează în mod viu că smerenia este atitudinea predominantă pe care și noi ar trebui să o avem atunci când suntem copiii lui și vrem să lucrăm în biserică. Toți ar trebui să lucrăm, indiferent de slujba și darurile pe care Domnul ni le-a dat. Ioan boteza pe păcătoși și ne spune Apostolul Pavel, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Știm bine când Hristos a fost botezat, el risca ca cineva să creadă că și el este, când s-a dus în ziua aceea printre evrei de rând, risca ca și el să fie confundat cu un fel de păcătos, care avea nevoie și el de pocăință. Știm că Domnul Iisus Hristos a fost fără păcat, dar el s-a botezat pentru a împlini toată neprihănirea, adică ca să ne dea un exemplu, pentru că el se identifica cu fiecare om păcătos din această lume. El știa că este în voia lui Dumnezeu când face lucrul acesta. Dar mai trebuie să remarcăm și umilința lui Ioan Botezătorul. Vedeți? În ziua aceea, Iisus s-a smerit, s-a pus în rând, n-a trimis pe nimeni, știți cum e la țară, cu Toba să bătea, și încă mai sunt sate care anunțele să fac cu Toba. N-a trimis Toba înaintea lui și spune, vedeți că vine Domnul Iisus Hristos, faceți loc, nu, înțelegeți? Nu. A stat la rând. Și când i-a pe rândul, l-a văzut pe Domnul Iisus. Sunt convins că a fost surprins. Și nu numai asta, reacția lui. Cum tu vii la mine? Eu am nevoie să fiu. La ce botez se referea și el? Sigur, Duhul Sfânt cobora, avea nevoie. Sigur, Duhul Sfânt îl umpluse și pe Ioan Botezătorul și lucra. Și știm că avem nevoie de mai multe umpleri în viața noastră, în slujirea noastră, dragii mei. Dar observați că trebuie remarcat această și umilință a lui Ioan Botezătorul pe lângă Domnul Iisus Hristos. De aceea, el a spus, nu sunt vrednic. Dar Domnul Iisus Hristos îi spune, Ioan, lasă să facem ceea ce trebuie făcut. Când Ioan l-a botezat pe Iisus, ce s-a întâmplat? Au sunat trâmbițele romane? Nu. Au coborât îngerii din cer? Nu. Simplu, un porumbel a coborât din cer, simbolizând că Duhul Domnului a venit să-l umple pe Domnul Iisus Hristos. Era porumbelul un vultur roman mândru? Nu. Era un porumbel umil. Un porumbel care, știți, putea fi adus de cel mai sărac evreu ca jertfă pentru ispășirea păcatilor lui. Și aici se vede umilința Domnului Iisus Hristos și, bineînțeles, modul în care Duhul Dumnezeu lucrează. Învățătura simplă a botezului lui Iisus este că, pe măsură ce lucrăm pentru Dumnezeu în biserică, trebuie să avem atitudinea și a lui Ioan și a Domnului Iisus Hristos. Această atitudine de smerire, indiferent de rolul pe care îl avem în lucrarea lui Dumnezeu. Sigur, personal, acestea două au un rol crucial. Ioan Botezătorul pregătea calea și Domnul Iisus Hristos venea să facă, să propovăiască și venea să moară și prin asta vestește, prin botezul. El, de fapt, vestea când s-a botezat. Știți foarte bine că botezul simbolizează moartea, îngroparea și învierea Domnului Iisus. Pentru asta am venit pe pământ, spune, cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos, simbolizând în actul acesta al botezului. Învățătura simplă a botezului lui Iisus este că pe măsură ce lucrăm în casa Domnului și pentru Domnul, și noi trebuie să învățăm să ne smerim în tot ceea ce facem. Fără excepție, oamenii pe care Dumnezeu îi folosește pentru a-și face lucrarea, nu numai că se supun voie lui Dumnezeu, dar învață să fie smeriți și învață să asculte. Ne supunem noi? Ne smerim noi? Facem noi voia Lui? De exemplu, știm foarte bine că Moise, Dumnezeu l-a folosit pe Moise să scoată 2-3 milioane de oameni din Egipt, din robie. Dar, știți, dar era la început tare apri și tare sanțoși Moise. Dar știți că în final Biblia spune că Moise a fost cel mai blând om de pe pământ. Da? Așa spune în Numeri, capitolul 12, cu versetul 3. Una din cele mai mari afirmații despre ceea ce cere Dumnezeu se găsește de la poporul său și în mod implicit de la noi, este în cartea Mica 6:8. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila, să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Smerenia este o virtute și o calitate pe care Domnul ne-o ceare fiecăruia, mie și ție, în fiecare zi. Când Iisus și-a început predica de pe munte, El a spus: ferice de cei săraci cu Duhul, căci a lor este împărăția cerurilor. Matei 5:3. O traducere, de o altă traducere, spune așa: fericiți cei ce își dau seama de neputința lor totală, în paranteză, zice cine propune traducerea asta, și care și-au adus toată și care și-au pus toată încrederea în Dumnezeu. Aceștia sunt oamenii pe care îi va folosi Dumnezeu. De ce? Pentru că stilul lor de viață caracteristic este umilința, este smerenia. Cuvântul smerenie provine din cuvântul latin humus, care înseamnă pământ. O persoană umilă este una care se smerește și nu se crede ceva ce nu este cu adevărat. Smerenia este virtutea de aur a vieții creștine, spunea cineva. Dar este cea mai fragilă dintre toate virtuțile. Căci odată ce credem că o avem, dispare. Nu mai avem. De ce? Pentru că atunci când crezi că o ai, ai devenit mândru. Ai devenit mândru. Smerenia înlocuiește mândria, care este, știți foarte bine, potrivit Scripturii, rădăcina tuturor păcatelor. Când suntem smeriți, înseamnă că nu ne simțim răniți. Așa m-a smerit, așa m-a umilit. Da? Mi-aduc aminte de David. Știți, trebuia să fugă din fiul lui său, știți foarte bine, da? Și Simei pe deal, el în vale, fugind, om bătrân acum. Și îi spune, și îl blestemă și îi arată păcatul lui. Și el este umilit, regele. Și știți că vitejul lui se duc să-i spună, lasă-mă să mă duc să-l ucid. Și nu, nu, are rezultat. Nu, lăsați-l. Domnul i-a spus să spună asta. Acceptă. Acceptă lucrul acesta. Pentru că știa de ce trebuie să treacă pe aici, păcătuise cu Batseba. Și asta era una dintre pedepse pe care a trebuit să treacă David. Așa că, dragii mei, persoana umilă e ca pământul când este călcat. Pământul nu se plânge niciodată. Ne suportă. Cât de ușor suntem. Eu cu floare. Da? Ne suportă. O persoană umilă îl pune pe Dumnezeu însă pe primul loc. Pe alții pe al doilea loc și el este întotdeauna pe ultimul loc. Nici o sarcină nu este prea umilă pentru o persoană smerită sau pentru o persoană umilă. Fiecare dintre noi poate realiza multe în împărăția Dumnezeu cu astfel de atitudine. Pentru că știi? Nu-mi pasă că o frață nu știu. Nu-mi pasă că oamenii nu știu. Nu-mi pasă că altcineva își ia laudele sau îi meritul lui. Nu. În împărăția lui Dumnezeu, drumul spre vârf este totdeauna de jos în sus. Prin urmare, continuă să te umilești și când ești în cel mai înalt vârf în viața ta. Există o fabulă veche în care niște îngeri sunt impresionați de viața unui om bătrân, un sfânt al lui Dumnezeu care trăia pe pământ. Și venind ei în vizită, îngerul se oferă
să dea omului daruri. Și unul din darurile pe care l-a propus e darul minunilor. Acum, de-aia vă spun că e fabulă, că în Scriptură nu e posibil așa ceva. Dar, zice el, îi propune bătrânului sfânt că numai dacă atingerea mâinii sale, prin atingerea mâinii sale, el poate vindeca pe bolnav și poate să ofere vedere orbilor și să învie morții. Dar sfântul avea o teologie sănătoasă. Oh, zice el, nu. Puterea de a vindeca îi aparține numai lui Dumnezeu. Și îngerul zice, atunci permite-l să-ți dau puterea de a convinge oamenii încât cei nemântuiți să vină la tine. O, zice el, nici asta nu-i pentru mine. Puterea de a convinge aparține numai lui Dumnezeu, Duhul Sfânt. Atunci cel puțin, zice îngerul, să te facă o persoană, să ai, ca o persoană care să ai toate virtuțile, astfel încât oamenii să fie atrași de tine. O, bătrânul, Doamne ferește, numai Iisus Hristos este exemplul nostru. Dacă oamenii ar fi atrași de mine, s-ar putea să nu fie atrași de El. Atunci ce dorești? Și bătrânul spune, numai asta, să am harul lui Dumnezeu, ca să pot să fac bine tuturor oamenilor, fără ca ei măcar să știe că am făcut-o eu. Ce frumos! Asta este o atitudine de care avem nevoie fiecare dintre noi. Cu asta putem realiza multe pentru slava lui Dumnezeu, în timp ce slujim pe Domnul prin biserică. Deci, cum ar trebui să lucrăm în biserică? În smerenie. Învățând de la Domnul Iisus Hristos și pentru că l-avem și pe Ioan Botezătorul, învățând și de la Ioan Botezătorul. Apoi, ceea ce tot în textul acesta putem învăța este să lucrăm în biserică prin puterea Duhului Sfânt. Biblia ne învață că Iisus a fost singurul născut, fiul născut al lui Dumnezeu, să mesi de Duhul Sfânt. Când a fost botezat în râul Iordan, Duhul lui Dumnezeu a coborât peste el în forma aceea vizibilă de porumbel. Însuși, mai târziu știți că Domnul Iisus Hristos a spus în Luca 4:18 că Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns. Adică când a citat Isaia, pentru că el a citat, știți foarte bine, Isaia acolo, ei trebuiau să înțeleagă că el, într-adevăr, textul acela vorbea despre el. Și că citirea textului acela îi ajuta pe ei să înțeleagă că el este și că venise vremea ca ei să-l vadă pe Mesia, să creadă în el și apoi să-l vadă murind și să-l vadă apoi înviat și ridicat la cer. De asemenea, știm că Ilie a fost un mare profet. Elisei, elevul său, știți, știa că va pleca în ziua aceea și Ilie îl întreabă ce vrei. Și el spune, dă-mi o înduită putere din Duhul tău. Și Elisei era conștient că pentru a face lucrarea lui Dumnezeu este nevoie de Duhul Sfânt, de puterea Duhului Sfânt. Și știți foarte bine că Ilie îi zice, greu lucru ce? Dar îi spune, dacă zice, mai vei urma și vei vedea când mă voi ridica la cer, zice, ți se va împlini. Și știți foarte bine, dacă ne aducem aminte, că el nu s-a deslipit în ziua aceea de Ilie și după ce a trecut Iordanul a venit și l-a luat la cer căruța aceea, carele acelea mai corect, pe Ilie. Și când Ilie s-a ridicat, i-a aruncat mantaua, iar Elisei a prins mantaua lui Ilie. Astfel, mantaua aceea a căzut peste el și știm foarte bine că Elisei a făcut lucrări mai mari decât a făcut Ilie. Deci, ce este adevărat, este într-adevăr că nu putem sluji
Și nu putem face nimic fără puterea Duhului Sfânt. Dacă mantaua Duhului Sfânt, de gătuiți-mi să vorbesc așa, ne îmbracă și dacă suntem plini de prezența Lui, atunci putem face lucrări mari pentru a glorifica numele Lui Dumnezeu. Ucenicii au fost cu Domnul Iisus Hristos 3 ani de zile, înainte de Rusalii. Dar Biblia ne spune că la Rusalii toți au fost cum? Umpluți de Duhul Sfânt. De la această piatră de hotar, biserica a trecut apoi la evanghelizarea Ierusalimului, a Samariei, a Iudeii și a lumii întregi. Ucenicii nu ar fi putut câștiga lumea pentru Hristos, rămânând în camera de sus, și nici nu ar fi putut câștiga pe cineva dacă n-ar fi stat în camera de sus, până când au fost umpluți cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Știm foarte bine când Saul din Tars s-a convertit, Anania a venit la el și i-a zis: frate Saule, Domnul Iisus ți s-a arătat, care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt, spune cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este nevoia presantă pe care o avem ca și credincioși născuți din nou. Avem nevoie de această umplere divină pentru a fi împuternici să facem lucrarea lui Dumnezeu. Nu există niciun substitut pentru puterea Duhului Sfânt. Dar există o condiție ca să fim plini de Duhul Sfânt, să ne pocăim, să ne curățim de vechile păcate, de vechile obiceiuri, de tot ceea ce îl îndepărtează sau îl întristează pe Duhul Sfânt în viețile noastre. Biserica este vinovată sau se face vinovată pentru că folosește mulți înlocuitori pentru Duhul Sfânt. Am încercat activismul. Le-am spus oamenilor că ar trebui să facă ceva. În timp ce Biblia ne spune că mai întâi trebuie să fim plini de Duhul Sfânt. O persoană poate fi la fel de ocupată ca și o albină și poate avea aproape la fel de multă putere spirituală. Am încercat, de exemplu, am zis, măi, avem nevoie de clădiri noi, avem nevoie de spații în care să avem tot confortul și așa mai departe. Ok? Uneori simțim că dacă putem le face bisericile sau clădirile noastre mai frumoase, atunci oamenii vor fi atrași la Dumnezeu. Și facem tot posibil să avem spații frumoase, dar ele nu pot acoperi întunericul păcatului din inima unei persoane, dragii mei. De aceea avem nevoie de Duhul Sfânt în viețile noastre. Un alt substitut pentru Duhul Sfânt este supraorganizarea și metode noi pe care le-am aplicat. Ok, avem nevoie de organizare. Pentru că Dumnezeu nostru este Dumnezeu rânduierii. Așa e. Dar nu totul este organizarea. O mașină fără benzină, cât e de frumoasă ea, nu, dacă n-are benzină, nu merge niciun metru. Da? Tot așa. Deși avem localuri, deși avem condiții, suntem organizați, avem programe, avem nevoie de puterea Dumnezeului cel viu. Nu putem face nimic fără puterea Dumnezeului nostru cel viu. Un alt substitut al puterii Duhului Sfânt este, dragii mei, înțelepciunea omenească pe care am început-o să o predicăm de la învoanele noastre. Nu este nimic în neregulă să cercetăm totul și să luăm ce este bun. Dar noi ar trebui să pedalăm pe cunoașterea Cuvântului Dumnezeu și pe adâncirea relației noastre personale și colective, ca și trupa lui Hristos cu Dumnezeul nostru. Este adevărat însă că vârfuri de reci ale minții noastre pot înăbuși adesea focul evanghelizării și predicării Cuvântului lui Dumnezeu. Noi avem nevoie de puterea Duhului Sfânt în viețile noastre și de toată slujirea noastră. De asta avem noi nevoie urgentă, dragii mei. Asta este secretul puterii de prin care Domnul Iisus Hristos atrage oameni la El. Și ăsta este secretul bisericii primare din secolul I. Atenție! Însă să nu scăpăm din vedere obiectivul bisericii. Planul de răscumpărare făcut de Dumnezeu. Botezul lui Iisus dezvăluie că atitudinea predominantă a împărăției lui Dumnezeu este smerenia, secretul este puterea Duhului Sfânt, iar obiectivul este răscumpărarea celor pierduți, dragii mei. Putem vedea acest obiectiv simbolizat în botezul Domnului Iisus Hristos. Biblia ne spune că atunci când Iisus a fost botezat, Duhul lui Dumnezeu a coborât peste El ca, în chip de porumbel. Și știm că Domnul Tatăl din cerul a zis, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Da, știm foarte bine că botezul nu ne mântuie, dar este o imagine a jertfei lui Hristos pentru cei păcătoși. Ce simbolizează botezul? Simbolizează faptul că Iisus a fost îngropat, a fost pus în mormânt și a înviat. Noi, deci, prin botezul în moarte, noi am fost îngropați împreună cu El. Pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Deci când Iisus a fost botezat, El a arătat spre moartea sa și spunea, voi muri ca să răscumpăr omenirea. Porumbelul, în al doilea rând, Biblia spune că atunci când Iisus Hristos a fost botezat, un porumbel a coborât din cer. Porumbelul era, așa cum am zis, pasărea aceea mică oferită de un sărac evreu care venea la templu ca să aducă jertfă pentru păcatul său, ca să fie iertat. Botezul lui Iisus afirmă că prin moartea lui Hristos oamenii pot fi iertați de păcat. Iar vocea Tatălui, care s-a auzit din cer și când El a spus, acesta este Fiul meu preobit în care îmi găsesc plăcerea, acea propoziție, știm foarte bine că este compusă din două citate din Vechiul Testament. Prima parte, acesta este Fiul meu preobit, este din Psalmul 2:7 și cealaltă parte în care găsesc toată plăcerea este din Isaia 42:1. În această declarație Dumnezeu ne descoperă că în calitate de Mesia, Iisus va muri pentru poporul Său. Tronul Său va fi o cruce la prima sa venire. Ca lucrători în împărăția lui Dumnezeu trebuie să cunoaștem obiectivul împărăției. Obiectivul nostru, El, Iisus Hristos a murit, a făcut pentru noi, a adus jertfa pentru păcat odată pentru totdeauna. Așa că noi, acum, suntem chemați ca slujitori ai Lui, în smerenie, prin puterea Duhului Sfânt și prin cuvântul Evangheliei, să le mărturisim oamenilor despre nevoia lor. Obiectivul nostru este răscumpărarea lor. Așa că Iisus și-a rezumat întreaga Lui slujire în Luca 19:10, când a zis că și Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Da? Dacă ești învățător de școală, dacă înveți să-ți câștigi elevii pentru Hristos, acest lucru este slujba ta. Dacă cânți pe slava Dumnezeu, cânți pentru a-i aduce pe oameni la acea cunoaștere mântuitoare și cânți despre jertfa Lui și despre puterea învierii și puterea Lui de schimbare și transformare. Dacă ești ucerul bisericii și îi conduci pe oameni să ocupe un loc în biserică, o faci pentru ca ei să audă Evanghelia și să primească harul lui Dumnezeu ca să fie mântuiți. Dacă faci curățenie în biserică, o faci ca oamenii să găsească pe Hristos și să fie mântuiți. Orice facem ar trebui să fie făcut cu acest gând în perspectivă. Ideea este, suntem noi martori pentru ca sufletele pierdute să poată fi mântuite? Trebuie să stăruim în rugăciune pentru ca obiectivul acesta al împărăției lui Dumnezeu să fie împlinit prin slujirea noastră. De aceea am învățat că mai întâi trebuie să fim smeriți și că trebuie să fim plini de Duhul Sfânt. Îndeplinim aceste condiții. Pentru că atunci când a primit și curajul, primim și ideile. Domnul este cel ce caută și pregătește inimile oamenilor. Iar noi trebuie să fim acei oameni care să avem curajul să le mărturisim care este nevoia lor. În loc de o concluzie, am un exemplu. Cu ani în urmă, un om în vârstă care trăia singur și era izolat într-un sat de munte, devenise o țintă predilectă a unui grup de tineri care mergeau la el din când în când și jucau, râdeau de el, își băteau joc în fel și chip. Și într-o zi, unul dintre ei își cheamă prietenii și zice, știu cum, când data viitoare mergem la bătrân, zice, știu cum să-l păcălesc. Și ceilalți îl întreabă, cum, ce o să faci? Păi zice, o să iau o pasăre vie, o voi ține în mână și îl voi întreba ce este. Și când el vă răspunde, îi voi întreba, e moartă sau e vie? Dacă spune că e moartă, o voi lăsa să zboare. Dacă va spune că îi în viață, o îi voi suci gâtul în momentul acela. Băieții, zis și făcut, au prins o vrabie, s-au dus la bătrânul pusnic, care era în ușa casei lui. Și ei au venit la el și au zis, auzi, bătrâne, am pentru tine o întrebare, ce țin eu în mână? Și bătrânul îi spune, ei, fiule, pare a fi o vrabie. Bine, zice atunci. Cum este ea? Vie sau moartă? Bătrânul și-a dat seama că e un șiretric aici. Își ațintește lung privirea spre băiatul care a întrebat și apoi i-a spus, este cum vrei tu, fiule? Vie sau moartă? Întrebare. Cum este lucrarea bisericii noastre? Este cum vrem noi. Vie sau moartă? Dar nu mai caracterizați de smerenie. Însuflețiți de puterea Duhului Sfânt. Și având ca obiectiv mântuirea altora, aceea este o lucrare de care te poți bucura și o lucrare pe care o poți să descrii că este vie. Numai așa nu putem da greș. De aceea, Doamne, iartă-ne. Ai milă de noi. Ai milă. Domnul să ne rugăm la aceasta, să nu mai fim morți, ci să fim vii pentru El. Amin.